Dienu, kolēģi, 24. jūlijas, pulkstenis 3 pēcpusdienā, sākam kārtējo domas sēdi. Sēdē piedalās 8 deputāti, nepiedalās Aivi Jaunzemes slimības dēļ. Sēdi vadu es, Oļegs Jurjevs, protokolē Evita Vanaga. Sēdes kārtībā 15 jautājumu. Ir kas iebilstams vai kādu priekšlikumu. Nav, tad ierosinājums ir apstiprināt sēdes darba kārtību, lūdzu, kurš par sēdes kārtību nobalso. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais punkts par zemes nomas līguma pagarināšanu. Punkts 1.1. Izskatīts komitejas, tautsaimnieces komitejas sēdē. Sagatavots lēmumprojekts ir uz sienas priekšā. Ierosinājums ir atbalstīt. Ir jautājumi, iebildumi, ierosinājumi. Nav, tad lūgums ir nobalsot, kas par lēmumu projektu lūdzu balsot. Paldies, vienbalsīgi. 1.2. punkts. Arī izskatīts tautsaimniecības komitejā. Lēmumu projekts ir pievienots. Ir kādi jautājumi? Nav, tad ierosinājums ir nobalsot, lūdzu, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Punkts 1.3. Izskatīts komitejas sēdē. Lēmumu projekts pievienots. Nav jautājumu. Tad ierosinājums ir atbalstīt, balsojot, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 1.4. punkts. Lēmumu projekts ir pievienots. Ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu. Ir kādi jautājumi? Nav, tad lūgums balsot, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 1.5. punkts. Arī izskatīts tautsaimniecības komitejā. Lēmumu projekts ir pievienots un ierosinājums ir atbalstīt. Ir jautājumi? Nav, tad lūgums balsot, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 2. punkts par zemes nomas līgumu slēgšanu. Punkts 2.1. Izskatīts tautsaimniecības jautājumu attīstības komitejā. Lēmumu projekts ir pievienots. Ierosinājums ir atbalstīt. Ir kādi jautājumi? Nav, tad lūgums balsot, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Punkts 2.2. Lēmumu projekts pievienots. Ierosinājums atbalstīt. Jautājumi? Nav, tad lūgums balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Punkts 2.3. Arī jautājums izskatīts komitejā. Tad lēmumu projekts pievienots un ierosinājums atbalstīt. Ja nav jautājumu, tad lūdzu balsot, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Punkts 2.4. Arī izskatīts komitejā. Lēmumu projekts pievienots un ierosinājums atbalstīt. Ja nav jautājumu, tad lūgums nobalsot, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Punkts 2.5. Lēmumu projekts ir pievienots, ierosinājums ir atbalstīt, nav jautājumu, tad lūdzu balsot, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, 2.6. punkts, tad lēmumu projekts pievienots, lūgums ir atbalstīt, nav jautājumu, tad lūdzu balsot, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, 2.7. punkts. Lēmumu projekts ir pievienots, izskatīts tautsaimniecības jautājumu attīstības komitejā. Un, ja nav jautājumu, tad lūgums nobalsot, kas par lēmumu projektu lūdzu. Vienbalsīgi.
Mēs jautreiz? Nē, pirmēr turpinām uz vienu jautājumu. Cik, kad mēs īsti deputāti esam šodien 7.
8.
Es saprotu, ka priekšādājkungs ir tā kā slimības labs, jā?
Jā.
Bet viņš nevar būt slimības labs kā priekšādājs un kā deputāti būtu domas sēdē. Tas kā kaut kā dīvainas balsās. Man kāds, ja ir slimības labs, tad ir slimības labs.
Es nezinu.
Samaksījuši neseņēm par to.
Nē, 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 nav par nābi, tikai par to, par to status, vai tas tā var būt, tikai var būt
pēc sēdē. Tā ir kāds režīms, ir noteikts.
Nē, ja jās norastīt šī gultas režīms, ja nevar iesīt slipīgās slimības, nē, nu, nevar, jā.
Mēs nobalsojām par 2.7, tagad trešais punkts par Kalnu ielas 7, nedzīvojamās telpu nodas tiesību izsols noteikumu projekta apstiprināšanu. Arī izskatīts ir komitejā un lēmuma projekts ir pievienots. Tad iepriekšējo reizi šīs telpas netika izsolīts, jo nepieteicās neviens dalībnieks, un mēs mēģināsim atkārtot, izsolīt. Tad telpas atrodas Kalnu ielā 7 Bībiņos, Embūtes pagastā. Izsoli notiek 18. gada 22. augustā 2010. Vaiņos no pašvaldības domas ēkā. Izsoles sākuma cena pa 1 kvadrātmetru ir 28 eiro centi. Pēc tam pieskaitās vēl pievienotas vērtības nodoklis. Dalības maksa ir 20 eiro un viens solis ir 0,03 eiro centi par kvadrātmetru. Un līguma darbības termiņš līdz 31. augustam 23. gadam. Tad ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu, ir kad jautājumi. Nav tad lūgums balsot, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais punkts par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Tad arī izskatīts ir komitejā, un komiteja ir lēmums tad atsevināt nekustamo īpašumu. Lēmuma projekts ir pievienots, ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu. Ja nav jautājumu, tad lūdzu balsot, kas par lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Piektais punkts par nekustamā īpašuma izvērtēšanu, pašvaldības funkciju nepiedalību un atsevināšanas procedūras uzsākšanu. Arī izskatīts ir komitejā. Un lēmuma projekts ir pievienots. Un, ja nav jautājumu, tad lūgums ir balsot, kas par lēmuma projektu lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Sestais punkts par Vaiņotas internātu pamatskolas kreditoru parādu sekšanu no pašvaldības budžeta. Tad pamats ir mūsu vai Vaiņotas novada domas 17. gada 19. decembra lēmuma protokols numuru 9 par internātu skolas likvidāciju. Un tad pamatojas likuma par pašvaldības 1. pamata 1. daļas 27. punktu. Tad mēs lemjam par to, kad sedzam no Vaiņotas novada pašvaldības budžeta, Vaiņotas internātu pamatskolas saistības pret piegādātājiem 10 241,99 eiro apmērā, un lēmumu izraksts iesniedzams Vaiņotas novada domei apstiprināšanai. Jā, tas nav domei.
Grāmatvedībā. Man jautājums par atšifrējumu šai summai.
Jā, finanšu komitejā bija saraksts, un, nu, ja ir interesi, var iepazīties. Saraksts ir pieejams ar visiem mūsu kreditoriem.
Un viņi ir pamatoti? Vai inventarizācijā arī tās pašas lietas uzrādījās, par kurām tā ir prasa?
Jā, nu, lielākā summa ir daļa koks par siltu.
Tad vēl jautājums, vai kad tad mēs pašvaldību pēdējo naudas summu pārskaitījām? Tas ir tāpēc, ka ir pārskaitīja kādu summu, tas parāds, no kura brīža tas parāds ir uzkrājies par siltumu, par elektrību?
Dažādi. Tas ir ilgstoši. Es pieļauju, ka tur ilgstoši. Daļradēji, viņš nav pēdējā mēneša parāds. Tur ir vairāks mēnešu parāds. Tur bija
pa janvāru, februāru.
Bet janvāri, kas mēs maksā, skaitījām par to?
Nu, mēs skaitām, bet mēs jau nemaksājām pat tieši apkuru. Mēs ieskaitām viņu kontā un viņa aizdāja.
Bet iepriekš, kad mēs lēmām par to dotāt, nu, papildus finansējumu, vai mēs nerakstījām, ka tas ir apkurei un aldām?
Ne, apkurei, ne, uzturēšanai, tur bija
uzturēšanai,
jo tur jau bija arī elektrība un...
Bet viņš. Elektrība arī palikus, jā?
Nu, mēs atšifrējām tik daudz, ka mēs rakstījām pedagogu algām un uzturēšanas izdevumiem. Mēs savu...
Vai tā būtu, rešķirt tā būtu.
Piešķirt to summu, mēs...
Līdz ieregulēs asumu.
Izmēru.
Nu, pagrūt dīzlis ir, jā, viņa arī.
Tu pabīti.
Nu, viņš tu tad. Nu, šitā, jā.
Nu, vēl kā politis
ir. Tur lielās fondamā.
Oļ.
Viņi gāja uzturēšanā, bet vienkārši viņi nenosēdz to, to parādu.
Tas jaunas kārtoļiņš nav tas pats, kas būs pēdējos 800 eiro.
Jā, bet nu viņš neprasa, viņa, viņa summa nav šeit iekšā.
Tāpēc, ka viņam divreiz sūpi lūdzu salīdzināšanas aktors, varētu viņš tev arī neko nocītos.
Bet tad būs vēl kaut kas iespēja?
Nu, nevarētu, nu cik tad reizes jāprasa. Tā ir nekā naudas.
Bet to, ka galva parāds ir pēdējā tā.
Jā, tie pēdējā cipa. 529 Sanitex.
Pagās lielās summas, kur parādās.
Jā, Ivetlas.
Ivetai var izprintēt šo dokumentu un iedot atsevišķi. Mhm.
Nu,
es
tā arī izdarīšu. Nu, ne jau es vienīgā lasu. Es vēl...
Nē, nu, kas finanšu komitejai bija šie materiāli, mums, mums viņi ir.
Tas nebija kopā, to būtu 700.
Saprat, ka Latvija energo jāpakšā, tas 591.
Nē, 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 nē,
1230.
Plus 500.
Būtu 800.
Pagaidām nebeidzās, jo vēl nav, vēl nav gala, gala salīdzināšana. Tā būs mēneša beigās, un tad, tad mēs pieņemsim par lēmumu. Būs.
Kas ir zinātīt kā
kaut? Kas tie privāti personas, kam tur ir par sēst? Skaitīts. Grāmatved ir tā, kas mums neeksistē, jā?
Šitā, kas neeksistē. Šitā, kā
taisa? Nā, ko var darīt, ja tā ir?
Personas, ja? Nekas ir.
Kur ir privāta personas, kas tur ir privāta persona? Mēs atcīmēs. Mēs jau nezināsim. Nē, es vienkārši...
Kā?
Mēs jau var savu. Parādnē, mēs jau savu pienumu.
Viņš jau nav tajā mīnusā, bet vienkārši kaut kam savu skaidīt, cik liegi palavs pieņemsim privāta persona. Jā, jā. Jā, kaut ko viņš...
Nu, tas jau zibenzēļiem saistīts.
Nē.
Tas jau atsevišķi pat, jā?
Jā, jā.
Zibenzēļi
ir skaidrs. Signalizācija apsaucas. Zibenzēļi ir signalizācija.
Labas.
Labas.
Tāpēc ir Olaps arī ir signalizācija? Olaps arī ir signalizācija? Nē?
Interrīga ir
datori.
Datori.
Grubiņa ziela, jau interesanti.
Šis ir dators, vairs neviens nebija.
Grubiņa ziela, es domāju, tas ir uz izlaidumu. Jā. Uz tādām vietām, uz apsveikumu.
Jā, jā, jā. Arī tas tā.
Un plūs, un tas ir izdīvīts dokumenti.
Jā, pēc tāpēc nostāvā. Ar zīmogu fabriku. Par 400 eiro.
Tas nebūs uz izlaidumiem kādi kaut kādi.
No, no, apbalvojumi?
Nē. Apbalvojumi, nevarbūt.
Ko?
Tur ir izlīdības dokumentus, tad taisa un cik firma. Un tur ir mazs, tur ir mazs summas. Pats ir pa diplomiem un apliecībām. Atzīmot.
Vienkārši ierakstā garu pauzi. Klusums veidojums.
Cipari nav.
Kamēr lasu cipars, cipari tā ir?
Tā, kam ir nepieciešams, mēs jau varam pārsūtīt. Nav nepieciešams. Pārsūtīt kaut kā finanšu komitejas materiālus, pārsūtīt izvērtēšu vai vai kam. Nevajagojas, tu esi iepazīmis.
Jā.
Tā, vēl kādi jautājumi?
tas tā ir, nu, tā kā, nu, labi, finanšu komitejas nebija, bet, nu, tas tā ir pamatot, nu, visi tie, kā ne, pamatot, es nevāk pateikt, bet vai tie kreditori parādi šie, kā to liekas, pēdējie viens jautājums, un otrs, vai ir izvērtēts, kur palika tā nauda, ko mēs skaitījām, piemēram, pašvaldību, vai tā ir, nu, tā kā liederīga samaksa?
Pašvaldības nauda nav vērtēts par, par kreditoriem. Es pieļauju, pēc grāmatvedības ir tā, ka mēs esam izsūtījuši salīdzināšanas aktus, un visi, kas ir atsaukušies, tie ir mūsu kreditori, kas netiesa, tie zaudēja.
Bet,
nu, kādu laiku,
bet, tas... bet mums ir vēl kaut kādi, kuri nav atsaukušies pa kaut kādu summu, kas
varētu... Nu, tas ir konkrēti tā privāta persona, kas bija, tas nav atsaucies, es saprotu, un pārējie laikam...
Nu, bet ar telefonas līdums mums. Tie mēneši beigās.
Nē, nē, no LMT atsaucās. LMT atsaucās, tur, tur nav problēmas.
Tāds, ja, nē, nē, nē.
Nu, tā, nu jā, lieta jau tā, ka viņi nebija izmaksāti, tāpēc viņi arī pamatlīdzekļos tā lieta neskaitās.
Tā nav viņš,
kā? Viņš nav mans īpašums, kamēr es neesmu nomaksājis līdzību.
Nu,
jā, nu, cik es saprotu, vai es dzirdēju tādu termiņu, termiņu kā zembilāns. Viņam bija jābūt zembilānsē.
Nu, viņam ir bija kaut kur jābūt, kaut, kā lietai jā, viņai arī tur bija jā. Jābūt.
Nē, viņš ir LMT īpašums, tas tam brīdim, ko mēs izmaksās.
Jā. Tāpēc šis mēnesis pēdējais, mēneša beigās būs pēdējais akts no LMT, un tad mēs zināsim, vai, vai viņš ir vai nav.
Bet šos cipars...
Bet inventarizācijā tāds nebija.
Tāds nebija.
Bet šos cipars savilka, kad beigās tas mūsu gramatu bija, vai, vai, vai kā tas veidojās?
Šie cipari ir no, no internāta skolas grāmatvedes.
Viņi nav atlaist?
Nē, nu ir viss. Nu, mums vairs tur nav vien darbinieku.
Kāpēc mūsēja?
Es tā ceru normāli.
Kāpēc mūsēja nebraist?
Tas nebija sadarbībā mūsu grāmatvedes?
Jā, 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 un to, protams,
tev... Sandrs Rokas, es tev redzu, tāpēc tajā, tajā tabulā.
Te bija arī konsultants, kas mūsu pārstāvēja likvidācijas procesā, arī viņa darbojās ar šo salīdzināšanu. Es domāju, viņa atsūtīja visu materiālu zinu grāmatvedībā. Vēl ir jautājumi. Nu, jautājumi, tad ierosinājums ir balsot par šādu lēmumu projektu, kas ir priekšā. Lūdzu, kas balso par? Tā par ir 1, 2, 3, 4, 5 deputāti, pret nav atturas, atturas 3 lēmums pieņēmums. Tā, tālāk 7. Punkts par... Vaiņos no pašvaldību piedrošās kustamās mantas pārdošanas izsoli. Finanšu komitejā tika skatīts šis jautājums, lēmuma projekts ir klāt, ir ierosinājis tātad pārdot kustamo mantu, automašīnu Audi markas Audi 80 un autobus Mercedes-Benz modelis 0303. Tā, izsols projekts ir pievienots pārdot tā lēmā projekta video. Vēl mazliet. Vēl mazliet. Tad, tad auto, noteikti Audi 80 sākuma cenu 145 eiro 20 eiro centri un Mercedes-Benz autobusam sākuma cenu 955 eiro un 90 eiro centi. Tad klāt pieskaitāms arī pievienotās vērtības nodoklis. Izsoli notiek. Dabri, 18. Gada 15. augustā, pulkstens 11. Vaiņos no pašvaldības domas ēkā, Raiņa ielā 23. Izsoles solis 20 eiro. Eiro. Un, un, un tad vēl kas būtu jāzina. Kā viss. Jā, noteikumi pielikumā. Ir kādi jautājumi? Nav. Tad ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu. Lūdzu, kas balso par šādu lēmumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums. Astotais punkts par zemes lomas līgumu pagarināšanu. Šie jautājumi netika izskatīti Tautsaimniecības komitejā, bet lai nekavētu to virzību, ierosinājums ir tātad atbalstīt. Ir zemeslietas speciālisti ir izskatījuši un lēmuma projekts ir pievienots, ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu. Ir jautājumi, nav? Tad lūgums ir nobalstīt, kas pār. Paldies, vienbalstīgi. Devītais punkts par zemes lomas līgumu slēgšanu. Tāpat nav izskatīts komitejā, bet lai virzīt, lai notiek kustība jautājumu, tad ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu. Nav jautājumu?
Savu te visi mazdāļiņi, no?
Jā, jā. Tad lūdzu, kas par balsojumu. Paldies, vienbalstīgi. Desmitais punkts par grozījumiem 18. gada 29. maija Vainos no domas sēdes lēmuma protokols numurs 6 par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamam īpašumam Embulas pagastā. Lēmuma projekts. Tā. Tad veikt iepriekšējā lēmumā sekojošus grozījumus. Pamatdaļa pirmās daļas apakšpunktā aizsākt cipari 14,52 ar cipari 14,58 un 5,2 punktu izteikt šādā redakcijā. Es nepārlasīšu, tur vienkārši tur ar platībām pārmērot ir mainās platības un līdz ar to lēmums nav tad korekts un ierosinājums ir pamainīt platības. Tāda sarežģītā uzmērīšana un tāpēc tu īstas. Nav jautājumi. Tad ierosinājums ir balsot, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 11. Punkts par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā apstiprināšanu. Līdz ar to, ka mēs esam pieņēmuši iepriekšējo lēmumu, tad šis zemes ierīcības projekts ir izstrādāts un principā viņš ir apstiprināms. Arī mēs esam izskatījuši un tur nekādu iebildu un nav atbilstoši.
Tā papīgi ir tā, kā...
Jā, tur ir salikts, viņi jau iet pa priekšu mūsu lēmumiem. Tā kā. Ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu un, ja nav jautājumi, tad lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Divpadsmitais punkts par Vainos no pašvaldību piedrošu nekustamā īpašuma Raiņa iela 62 9 atsevināšanas izsoles protokola apstiprināšana. Tad kārtējo reizi mēģināsim...
Nē, jau pārdot?
Oi, es atvainojos, jā, ir notikusi izsoli. Un tad ir izsolīts nekustamais īpašums, lēmuma projekts jums ir pievienots.
Domāju, tas samaksā.
Samaksās. 6 gadu laikā? 5 gadu laikā samaksās. 6% izdevā, jā. Tad, ja nav jautājumi, tad ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu. Lūdzu, tad balsojam, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. 13. punkts par Vainos novada pašvaldību piederošā nekustamā īpašuma Vārtas Dīķis atsevināšanas izsoles protokola apstiprināšana. Tad ir notikusi izsole uz nekustamā īpašuma Vārtas Dīķis. Tad pieteicies bija viens dalībnieks, Sijauni centrs, un īpašums ir nosolīts par pirmo soli un summa sastāda 54338 eiro un 0 eiro centi. Samaksu veids vienā maksājumā, pārskaita naudas pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības kasē ar bankas karti.
Jautājums, cik ilgā laikā? Tad terviņš nav?
Ir terviņš. līgumā termiņš.
Okay. Jā.
Tas varētu būt mēnešu laikā. No aptuveni, no izsoles brīža. Tā ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu, lai apstiprinātu.
Vēl kāds interesējās, vai tikai viens interesējās, viens atnāca?
Nu, it kā bija interese, bet interese bija. Mm-hmm. Vēl vismaz no vienas personas ir nemaldies.
Kāpēc neatnāca no zināmas?
Nav zināmas.
Varbūt uz vairāk no šiem.
Nu šeit ir mierinājums tas, ka tas vērtējums tika veikts, ja mēs būtu bez vērtējuma, varbūt tad mēs varētu cerēt uz to, ka būtu nu, daudz vairāk. Bet es domāju, atbilstoši ir novērtēts arī īpašums par maksimālo tirgus cenu un tāpēc arī varbūt nepietiecās. Tā, ir jautājumi vēl? Tad ierosinājums ir nobalsot, kas par... Paldies, atbalstīts vienbalstīt. 14. Punkts. Es atvainojos. Tad vēlreiz tad atkārtojam balsojumu, kas par lēmumu projektu uz nobalsojumu. Paldies, pret. 7 deputāti par, atturās 1 deputāti. Tā, 14. Punkts par vaiņodas novada pašvaldībā piedrošana nekustam īpašam Embūtes meži atsvināšanas izsoles protokola apstiprināšana. Šeit pieteikušies bija 3 dalībnieki un nosolīja, tad mēs drīkstam privātu personu saukt. Labāk nesaukt. Tad nosolīja viena persona šo īpašumu par pirmo soli.
A, tie pārējie nesolīja?
Pārējie... Nu, tādā ziņā,
tā kā solīšana nenotika, jā.
Es jau atnācu kādu.
Samas nelīdzu pateicu.
Tā, nu, tad, tā,
tā ir bijis mums. Tas nav pirmo reizi, kad uz izsoli atnāk vairākas personas, bet nesoli. Tā ir bijis arī ar nomas izsolē. Ar
dalības maksas neatgriež, ne? Zaudētāji.
Dalības, nē. Nu, tik tos 10%.
Nā, to atgriež, to atgriež.
Ja viņi nemaz neierodas, ja viņi pārdomā, tad viņiem arī nodrošināt
nav. Jā, nu, tas jau tā arī, kas atgriež, atgriež. Jā. Labi, tad nu, ierosinājums, ja nav jautājumu, nobalsot un apstiprināt lēmumu projektu. Lūdzu, kas par? Tas tā vienbalsīgi.
Tas bija atsiešas lēmas.
Nē.
Nē, aiziet,
noskatīt. Labi, pēdējais sēdes jautājums par vaiņos no pašvaldībai piedroši nekustam īpašam Kirša iela 6 atkārtot atcerināšanu izsos noteikumu apstiprināšanu. Šis ir tas jautājums, kur kārtējo reizi mēs mēģināsim pārdot nekustamo īpašumu un tad lēmuma projekts ir pievienots. Izsoles datums ir 18. Gada 5. septembris 2010. Gomes telpās. Izsoles sākuma cena 844,80 € centi, solis 8 €, dalības maksa 20 € un nodrošinājuma nav 10% apmērā no sākuma cenas 84,48 € centi. Ir kādi jautājumi? Nav, tad ierosinājums ir atbalstīt un lūgums balsot, kas par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to sēdes slēdzam. Paldies.
Es vēl gribēju vienu jautājumu, kamēr iet ieraksts. Man jautāja par atbildi šiem daudziem parakstiem par depo saucamo, ka gaida atbildi un kas ir darīts, lai cilvēki tie, kur klausās, var arī noklausīties par to jautājumu. Kā tur bija apmācības, tur bija domāts tās sarunas ar tiem
kaimiņodiem
vai ar bijušajiem ugunsdzēsējiem. Kas ir... Kāds jautājums virzās un tie cilvēki gaidi? Kā...
Nu, jautājums nevirzās, tā kā es atrodos slimības, labi es nevirzās, katru dienu nestrādājies nedīvot. Bet es tikos, kurš lielu cerību prasdienu un gaidi no ugunsdzēsības glābšanas dienas darbiniekiem, kas patreiz strādā priekulē, arī atvaļinātiem tie, kur var veikt tās dzēšanas darbs un to, un viņi netiekrīt, viņiem nav interesi, viņiem aizliegs, un viņi netiekrīt, un viņi neko netaisīs, ne biedrību, neko cits. Viņi var ierasties, viņi, ka būs, to būs. Bet viņi paši nekondrēs. Un arī nenāks šādi līgumi. Nu, nenāks. Nu.
Bet brīvprātīgā biedrība nav jau profesionāli?
Brīvprātīgā biedrība nav tieši, ka viņi ir brauktu mašīnu, bet es līgums reiktu. To es pasaku, jā. Labprāt, ja kurš var dibināt brīvprātīgo biedrību, lūdzu ir kurš. Tur ne, pašvaldīs vadītājs to nedara. Tā kā ir kurš, bet nav es aicinu, lai nāk, institīvi. Diemžēl tie, kas ir profesionāli tie, tad viņi to pašreiz nedarīja.
Vēl jautājums pat atbildes to iesniegumu. Mēs esam atbildējuši. Man arī pagājuši ceturtdien teica, ka neko mēs neesam atbildējuši. Nu, ne mēs, bet pašvaldība. Uz tiem daudzējiem parakstiem, kur ir iesniegums oficiāls. Kur oficiāli jāatbild. Vismaz, ka paldies, tur interesē, nu, kaut kādā atbildē jābūt zināli.
Kas tur bija lūgts? Tur bija lūgums atcelt domas lēmumu. Tur...
Nu, tad atbildi ir, ka nu, neatceļ no visu. Kaut kādā atbildi nav jāatceļ.
Tur jāpiešu, tad ir...
Jāsaka, tu atbildi.
Vienkārši jā.
Tam
ir iesniegums.
Nu kā, viņš ir ieradis jau. Viņš ir mums jau ieradis jau.
Nē, ja atbildē jābūt mēnesi laikā, mēnesi jau vairāk pagājāt.
Nē, nu to jau, ja mēs atceramies tajās iedzīvotājs sapulcē, kas bija, priekšsēdētājs piedāvāja konkrētiem idejas autoriem veidot šo biedrību.
Nu, biedrība uz runām, bānām, es aicināju satiekus.
Jā, ir arī, tad ir piedāvājums, ja veidojās tāda biedrība, ka mēs varam piedāvāt arī automašīnu, nu, uz kaut kādiem noteikumiem, lai biedrība var strādāt.
To varbūt atbildē var uzrakst.
Jā, tiešām.
Es,
jā.
Jā,
es zinu, ka uz šo brīdi ir tik tā, ka, nu, varbūt normāls vairāk zinās, vai priekšā, es zinu, ka automašīna ir zem jumta, pastāvīgā uzraudzībā, Un jebkurā brīdī ir gatavs kāds izbraukt ar viņu. Protams, cik mēs esam spējīgi vai drīkstam piedalīties ugunsgrēka dzēšanā, bet izbraukt mēs varam un ūdeni piegādāt mēs varam. Bet par atbildi, nu te ir konkrēti
jautājums. Jā, tā ir konkrēti par atbildi, jā, viņiem
pagāršīt. Tā ir gārāks, līdzīgi, ka kaut kādā.
Jā,
uzrakstēt,
jā, es tam kurš iesniedz droši vien, jā.
Tam, kurš pirmais sarakstās.
Vai tu sarastāvēji,
ka
es
nezinu, sarastāvēji,
es
redzēju to. Vai tu rakstīti kontaktu ar šo? Nekas man nepaliec iesniegums, jāsā kādā jau tieši, nu, tur jau nav
jādomā. Jā, vienkārši pie tā nav neviens piedomājis, jo it kā mēs, atbildot uz šo iesniegumu, mēs sasaucam sapulti un arī sēdēmies. Mēs jau uzaicāmies to jautājumu skatījāmies, mēs jau, nu jā, varbūt, jā, tur tehniski nostrādās līdz galvā. Mēs uzskatījām, ka ir viss izdarīts. Labi, tad mēs varam beigt sēdi, ja? Labi, paldies un...